hæstvirtur forseti. Haustið 2008 þá varð efnahagshrun á Íslandi. Hrunið var afleiðing ríkjandi efnahagsstefnu undanfarinna tveggja áratuga sem hafði þróast og var á góðri leið með að verða einhver svo harðasta nýfrjálshyggju stefna sem við þekkjum til hér á norðurhveli jarðar. Stefnu sem var fastar fyllt af íslenskum ríkisstjórnum en ríkisstjórn nokkurs annars lands. Þetta efnahagshrun, atvinnumissir, skuldafangelsi, stórfelld eignatöp, skapaði óvissu og ótta í huga almennings, einkum og sér í lagi vegna þess að þáverandi ríkisstjórn sýndi enga tilburði í þá átt að axla ábyrða því sem gerst hafði. Þetta ástand var til þess að þúsundir Íslendinga drifu út á torg víðsvegar um landi til að halda á lofti þeirri einföldu og sjálfsögðu kröfu að ríkisstjórnin axlaði ábyrgð. Það er og verður réttur allra að mótmæla stjórnvöldum svo fremi að það sé gert án ofbeldis gagnvart öðru fólki. Alltaf þegar að mönnum þykir ástæða til hversu ólíkar sem ástæður geta verið. Og í því efni tek ég undir það sem háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir sagði hér áðan. Ég var ein þeirra sem nýtti mér þennan sjálfsagðarétt. Og ég tel ekki, hæstvirtur forseti, að þingseta eða önnur störf eigi að hindra menn í því að segja hugsin, taka þeim tjáningafrelsi, taka þeim frelsi til þess að sýna sinn hug og mótmæla. Og ég tók mér stöðu með þeim þúsundum sem að það gerðu. Körlum, konum, ungum, öldnum. En það tók ríkisstjórnina sem þá satt og fulltrúa hennar meir en 3 mánuði að heyra kröfu fólksins og átta sig á þeim þunga sem að baki bjó. Og reyndar eru þeir til sem enn hafa ekki átta sig á því. Það var andvaraleysi þáverandi ríkisstjórnar sem braut þeirri ólgu sem að bjó í brjósti almennings leið út í janúarmánuði 2009 með miklum hávaða, taktföstum hávaða, en sem betur fer með litlu ofbeldi. Og það var þáverandi ríkisstjórn sem mánuðum saman neitaði að hlýða á fólkið en stillti þessi stað miklum fjölda, lögreglu kvenna og lögreglu manna, karla, upp á milli sín og almennings í þá ömulegu stöðu að standa gegn almenningi. Það tekur mig og ég veit alla þingmenn sárt að lögreglu konur og lögreglu karlar, mótmælendur og aðrir hafi orðið fyrir slysum í þessum mótmælum í búsáhaldabyltingunni veturinn 2008 til 2009. En ábyrðin, herra forseti, liggur hvorki hjá mér, mótmælendum, né lögreglunni. Með nokkrum undantekningum má segja að framganga bæði lögreglunar og mótmælenda hafi verið þeim til sóma. Ábyrðin á því sem útaf bar í þeim efnum liggur hjá þeim ráðamönnum sem virtu ekki viðlits kröfur fólksins í marga mánuði og gerðu sér enga grein fyrir því sem að baki mótmælunum bjó. En þáttaka mín í þessum mótmælum, herra forseti, hefur verið gerða tilefni til umræðu hér á hinu háa alþingi sem og á öðrum vettvangi. Allt frá því vanhæf ríkisstjórn hrökklaðist hér frá völdum 1. februar 2009. Stórirtum ásökunum hefur verið beint í minn garð, jafnvel innan gæsalappa af sumum háttvirtum þingmönnum sem að hér sitja í salnum. Og birt þannig á bæði vefmiðlum og í prentmiðlum. Ásakanir hafa verið uppi það að ég hafi með einhverjum hætti stýrt mótmælendum eða eggjað á til árás á alþingishúsið eins og það svo smekklega kalla eða aðrar opinbera byggingar eru fjarstæðukenndar og lýsa best þeim sem þannig mæla. Þessi ummæli sína hins vegar fullkomna lítilsvirðingu þeirra sem svo taka til orða og jafnvel fyrirlitningu á þeim þúsundum Íslendinga sem risu upp og létu í sér heyra. fullkomi virðingaleysi gagnvart öllu því fólki. Að halda því fram að svo sem hér stendur eða aðrir nafngreindir þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafi stjórnað tilfinningum og mótmælum og aðgerðum þeirra þúsunda sem hröktu hér vanhæfa ríkisstjórn frá völdum, það er lítilsvirðing við þessa þjóð. Herra forseti, ég er stolt af því að hafa tekið þátt í mótmælum búsáhaldabyltingarinnar og reyndar mótmælum alla tíð, hvort sem þeim hefur verið beint gegn þáverandi ríkisstjórnum eða óréttlæti á þeirra vegum. Og að krefja einhvern í lýðræðis samfélagi afsökun á því að nýta sér rétt sinn til mótmæla er bein tilraun til kúunar. Ég sit ekki undir því. Þegar að vanhæf ríkisstjórn hröklaðist hér frá völdum, brást valdastéttin á Íslandi ókvæða við. Hún brást ókvæða við. Fyrst var hún hrædd, svo var hún reið. Hún var reið brottrekstri ríkisstjórnarnar úr stjórnaráði Íslands. Þetta var eitthvað sem að valdastéttin á Íslandi taldi sig bara eiga.
Hvaða stétt
tilur þú í dag? Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson, ég tilheyri ekki valdastétt sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks í þessu landi. Nei, það ger ég ekki. En það eru fleiri hér, það eru aðrir hér sem að gera það. Viðbrögð valdastéttarinnar eftir að...
Og ég byrja róið í þingsalum og gefa ræðumanni möguleika á að flytja sína ræðu úr ræðustól.
Takk fyrir það, herra forseti. Eitt af því sem að einkendi viðbrögð valdastéttarinnar á Íslandi í búsáhaldabyltingunni og í eftirleiknum voru þessar dylgjur sem að ég nefndi áðan að einstaka þingmenn og jafnvel þingflokkur Vinstri grænna hefði stjórnað atburðum hér á landinu. Og þáverandi dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason, réðst af sérstakri heift á þá sem að hér stendur í ræðu og í riti, en einnig á þingmennina háttvirta Atla Gíslason og Steingrím J. Sigfússon. Öll svöruðum við nú nokkuð fyrir okkur, en höfðum ekki sama aðgang til að mynda að fréttastofu ríkisútvarps og öðrum miðlum. Ég tala nú ekki mokatötur eins og dómsmálaráðherra þáverandi. Mér langar herra forseti áður ég lík þessari fyrstu ræðuminni að hlaupa hér á ályktun þingflokks Vinstri grænna sem að var gerð vegna þessara ásakana Bjarnasonar sem þar eru sagðar órökstuddar í garð einstakra þingmanna, var gerð svo felld samþykkt. Með leiði forseta, þingflokkur Vinstri grænna fordæmir harðlega hverskins ofbeldi sama hver í hlut á. Ofbeldi í garð lögreglu er aldrei undir engum kringumstæðum réttlætanlegt. Friðsöm, mótmæli og andóf eru mikilvægi hlekkir virkrar þáttöku í lýðræðisríki og það er ekki að undra að fólk rísin og uppgegð því óréttlæti og ranglæti sem hefur fengist að viðgangast í samfélaginu. Slík mótmæli beinast ekki gegn góðri löggæslu, heldur gegn vanhæfum stjórnvöldum og þeim sem ábyrðina bera. Að mati þingflokks Vinstri grænna hefur lögreglan sýnt aðdáun að verða þolinmæði og umburðalindi sem hefur komið í veg fyrir frekar ofbeldi. Fyrir það á lögreglan hrós skilið og sama gildur mótmælendur sem að hugrekki slógu skjaldborg lögreglumenn til að verja þá gegn árásum. Samtaka mátturum að þannig virkjaður til að útiloka frekar ofbeldi og slíkt veku vonir að okkur Íslendingum takist að vinna okkur út úr aðstandandi erfileikum með friðsamlegri samstöðu. Tilraunir Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra til að slá ryki í augu fólks með yfirlýsingum eins og þeirri að tiltekni þingmenn VG hafi beinlínis veist að lögreglunni innan gæsalappa eru veruleika fyrt og eiga sér enga stoð í sannleikanum. Það er ábyrða hluti að yfirmaður dómsmála í landinu skuli viðhafa slíkar dylgjur og blekkingar í pólitískum tilgangi. Gríðarlegt álag á henni almennu löggæslu í landinu sem hefur mátt þola mikið niðurskurð og erfiða vinnu aðstæður og síðari árum þingflokku Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sendir þeim baráttu kveðjur og minnir á að það hlutverk okkar allra að venda góða löggæslu á sama hátt og hún vendar okkur. Þetta voru viðbrögð Vinstri grænna við dylgjum Björns Bjarnasonar á sínum tíma. Nú hefur háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson borið þær dylgjur hér inn í þingsali. Undir yfirskinni rannsóknar. Og herra forseti, ég hyggst ræða það ítarlega hér fram eftir kvöldi.
Tveir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar, sá fyrri